Qalampirdan gapiramiz. 25 mart kuni Qirg'iziston bosh vaziri Ulug'bek Maripov boshchiligidagi delegatsiya O'zbekistonga keladi. Xabar qilinishicha, Toshkentda O'zbekiston va Qirg'iziston hukumat rahbarlari raisligida ikki tomonlama hamkorlik bo'yicha qo'shma komissiyaning 9-chi yig'ilishini o'tkazish rejalashtirilgan. Qirg'iziston delegatsiya tarkibiga mamlakatning turli vazirlik va idoralarining rahbarlari kiritilgan. Mehmonlar Toshkentdagi qator yuqori texnologik korxonalarda bo'lib, ishlab chiqarish jarayoni va tayyorlanayotgan mahsulotlar bilan tanishadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.